¿Qué vas a aprender rematando o reto?
Aplica lo que sabes de economía a vida real.
Coñecerme yo los sectores económicos.
Pensar e analizar problemas para buscar solucións.
Ser creativo e ter ideas novas.
Traballar en equipo.
Comunicar e presentar ideas con claridade.
Organizar e planificar un proxecto.
Valorar o emprendemento.
Veñar confianza.